aku tuh pengen nge-elevate negara ini gitu. Kadang kita tuh, misalkan kita suka marah, atau kita suka sedih, atau kita suka ngerasa insecure, tapi kita tuh tahu sendiri gitu loh, kayak kenapa sih kita ngerasain hal tersebut. Jangan bacain gosip terus, atau kayak hal-hal yang kayak ngegibahin orang gitu. Kita tuh suka lupa gitu loh, sama kebaikan yang orang pernah buat ke kita gitu. Sungai terkotor di dunia gitu. Dan
selamat datang di podcast Anak IPS. Mengomentari berbagai hal, membicarakan realita kehidupan sehari-hari, dan interview bersama orang-orang yang unik. Di sini kamu bisa menambah teman, menambah wawasan, dan menambah pengetahuanmu. Selamat mendengarkan ya. Enjoy.
Kembali lagi bersama gue host kalian Zaid. Langsung ke segmen pertama ya. Kita bacain berita. Di berita dulu.
Film anak-anak kok dituduh radikal, waduh.
Apa
ini
tuh?
Beritanya,
itu film apa tuh?
Ini film Nusa, karakter Nusa dianggap mengenakan pakaian khas Taliban anak Afghanistan. Di Eko pun mempermasalahkan film Nusa yang akan dipromosikan di seluruh dunia. Aksi promosi itu membuat dunia menganggap jika Indonesia merupakan cabang khilafah.
Jujur aku belum pernah nonton filmnya, jadi aku gak terlalu tahu itu isinya apa. Ah. Tapi ya menurut aku gak ada aturan gitu kayak harus menggunakan pakaian tertentu atau bahasa tertentu atau ada tertentu gitu, karena itu kan sebenarnya kebebasan dari kreatornya kan.
BEM UI menilai pernyataan dan sikap Jokowi selama masa kepemimpinannya kerap mengobral janji manis tapi tak selaras dengan realita seperti rindu di demo revisi UU ITE, penguatan KPK dan sejumlah janji lainnya. Postingan BEM UI sontak menjadi trending di media sosial. Pendapat Gina gimana nih?
Sejujurnya kalau menurut aku semua orang itu bebas berpendapat gitu, dan sebenarnya kalau nggak salah tuh Pak Jokowi udah bilang kan sebenarnya kayak dia santai-santai aja kayak gitu. Cuman kalau menurut aku ya jujur pribadi, I think kayak kebanyakan orang itu cuman ngomong-ngomong doang gitu, tapi sebenarnya mereka juga gak tahu gitu. Maksudnya kalau misalnya mereka ada di posisi Pak Jokowi atau misalnya siapapun gitu memegang kepentingan, sometimes tuh ngomong itu tuh jauh-jauh lebih gampang daripada eksekusinya, karena banyak banget faktor yang terlibat gitu. Maksudnya bukan cuman dari orang eksternal Pak Jokowi, tapi dari faktor internal masa negara ini, faktor misalkan dari eksternal di luar negeri atau bahkan pihak-pihak yang lain gitu. Dan menurut aku kalau berpendapat doang mah gak ada salahnya gitu kan, tapi karena aku kayak udah ngerasa sendiri, kalau misalkan kayak kita udah mau eksekusi sesuatu, itu tuh belum tentu aja itu tuh bisa berhasil karena banyak banget faktor yang terlibat dan skalanya negara, jadi jauh-jauh lebih susah berpendapat, oke. Tapi apakah ada solusi yang lebih baik gitu? Apakah kamu kalau misalkan di posisi yang itu juga kamu bisa ngasih sesuatu yang lebih baik gitu? Menurut aku dibanding kayak cuma ngasih pendapat-pendapat doang, tapi mana aksinya gitu? Apakah kamu udah beneran turun? Apakah kamu udah beneran ngelakuin sesuatu gitu buat negara ini selain ngomong doang? Walaupun ngomong mungkin salah satu dari bentuk buat ningkatin awareness, ya I think menurut aku lebih baik bertindak sih.
Citra negatif serta sisi lain dari Bill Gates semakin terbongkar secara meluas. Jadi nih, Bill Gates tentang personal life-nya. Jadi dilansir dari Sputnik News, ia juga seringkali meneriaki para staff-nya hingga dianggap suka membuli. Bill Gates juga sering mengadakan pesta yang buruk lah di Indonesia pokoknya. Dan Bill Gates itu orangnya temperamen. Menurut kamu apakah ketika seorang terkena kasus, apalagi orang tersebut seseorang, apakah kamu akan memandang negatif orangnya?
Kalau menurut aku ya, setiap orang tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Kalau aku pribadi, selama orang yang gak ngerugiin aku, kayak ya udah gitu loh. Dan karena balik lagi gitu, karena gak ada orang yang perfect, kayak aku juga banyak kekurangan, semua orang juga banyak kekurangan gitu. Jadi aku ya udah sih, tapi yang pasti aku ngerasain manfaatnya dari karya-karya dia juga gitu. Mungkin dia sekarang ngelakuin kesalahan, atau sebelumnya juga mungkin sering ngelakuin kesalahan. Tapi bukan berarti dia orang yang buruk dengan dia pernah ngelakuin kesalahan. Buktinya ya banyak juga dari karyanya, baik juga yang dia lakuin kan bisa bermanfaat buat orang banyak kan. Kita tuh suka lupa gitu loh sama kebaikan yang orang pernah buat ke kita gitu. Kalau misalnya kita cuma ngelihat ya ada orang yang kayak buruk gitu, maksudnya karena sifat, karena mungkin perilaku dia yang buruk gitu, karena ya emang lebih rame aja gitu ngegibahin orang gitu dibandingkan ngomong orang itu bagus-bagus kan, lebih enak ngomongin kejelekannya kan.
Terus beritanya juga jadi lebih rame ya.
Iya betul.
Ini ini adalah Gina Maheswari Shailendra, benar gak?
Iya, benar. Halo teman-teman, nama aku Gina Shailendra, tapi teman-teman boleh panggil aja aku Gina. Sekarang ini aku mahasiswa, baru menyelesaikan tingkat 2, jadi sekarang ini sebenarnya udah masuk ke tingkat 3 sih. Dan ya, di sini aku ngobrol-ngobrol aja sih sama Zaid, sharing-sharing sama teman-teman, siapa tahu ilmunya bisa membantu teman-teman lah. Aku SMA-nya di Taruna Bakti, teman-teman. Di mana tuh? Di Bandung itu. Sekarang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung.
Di Bandung juga, berarti masih berkutik di Bandung ya?
Masih berkutik di Bandung.
Emang gak ada niat merantau gitu?
Aku tuh pengen kayak kuliah di luar kota, tapi waktu itu emang belum dibolehin sih kayak gitu buat S1. Jadi mungkin nanti S2 gitu kan. Kalau misalkan aku ngerasa perlu S2. Kayak gitu.
Cari beasiswa gini pasti banyak yang nerima.
Iya, aduh amin ya. Semoga.
Pengalaman-pengalaman Gina nih, ada yang namanya PJIEL, apa tuh?
Itu sudah leadership camp gitu. PJ itu sekarang dari Petaling Jaya. Jadi itu tuh di Malaysia gitu acaranya.
Oh, kamu ke Malaysia gitu?
By the way, ini kayak cerita menarik juga sih. Jadi itu kayak beberapa bulan setelah yang kita Zetrada itu, Kaisar. Kayak waktu itu. Jadi waktu itu kan yang Zetrada itu tuh pada ini kan yang Zetranasnya ke Pontianak kayak gitu. Terus kayak waktu itu kayak aku sedih banget. Duh, kenapa ya kayak gitu Zetranas gitu kan. Nah, terus habis itu aku gak tahu ya, cuman kayak dikasih Tuhan tiba-tiba benar-benar kayak duren jatuh gitu kan. Jadi kepala sekolah SMA aku tuh waktu itu nanya gitu, "Gin, kamu mau gak kayak ngewakilin kayak Kota Bandung ya buat Indonesia gitu ya, buat leadership camp di sana kayak gitu sih."
Nasional ya berarti?
Iya, jadi kayak kita mewakili Indonesia gitu. Soalnya di acaranya itu mereka juga ngundang negara-negara lain, kayak misalnya ada Cina, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, kayak gitu-gitu sih. Kegiatannya macam-macam sih. Itu sebenarnya lebih kayak ke acara bonding antar negara, banyak ngebahas tentang isu lingkungan juga, kayak tentang masalah teamwork kayak gitu. Terus kita juga kayak ya diajak lah kayak jalan-jalan di sana, terus kayak ada games-games kayak keliling kota.
Gina juga menjadi duta bahasa nasional, ceritain dong.
Itu tuh sebenarnya tuh lomba. Lombanya itu dimulai di tingkat provinsi. Jadi sebelum nanti teman-teman kalau mau ikut nih, mau ikut ke duta bahasa nasional, teman-teman mulai dulu di provinsi teman-teman masing-masing kayak gitu. Jadi dari duta bahasa, kalau aku kan karena aku tinggal di Jawa Barat, jadi aku di duta bahasa Jawa Barat kayak gitu. Terus nanti yes betul, terus nanti pemenang dari masing-masing provinsi dikirim ke Jakarta ke nasional buat berkompetisi lagi kayak gitu sih. Buat teman-teman yang SMA, teman-teman bisa ikut duta bahasa pelajar. Buat teman-teman yang udah umur 17 tahun sampai 24 tahun itu bisa ikut yang buat duta bahasa yang biasanya yang udah dewasanya.
Terus Gina juga ada CEO Skill Up.
Oh, itu COO ya?
CEO Skill Up. Oh, kamu yang bikin?
Actually bukan CEO deh, kayaknya salah. Maksudnya tuh COO-nya, Chief Operation Officer.
Itu tugas kamu apa?
Aku udah keluar sih. Jadi itu udah sampai Maret kayak gitu. Tapi kayak lumayan lama sih aku di situ, bisa dibilang hampir setahun. Kayak gitu, hampir setahun. Dan sebenarnya aku ngurusin bagian operational kan. Jadi teman-teman yang buat yang belum tahu, Skill Up itu startup edukasi, tapi di bagian webinar kayak gitu-gitu. Waktu itu aku bantu mulai dari awal, dari Juni 2020 gitu sampai Maret 2021 kayak gitu. Dan aku keluar bukan karena aku ngerasa gimana-gimana sih, cuman lebih karena ada yang hal lain yang pengen aku fokusin. Yang terakhir ini aku lakuin tuh aku jadi ininya koleksi, pernah denger gak?
Pernah denger sih.
Iya, co-founder dan kayak ngeliat juga koleksi Bandung kayak gitu sih.
Terus ini HSBC.
HSBC.
Itu apa tuh?
Jadi itu sebenarnya lomba business case competition yang diadain sama Bank HSBC kayak gitu.
Wah, lebih ke arah-arah akademik ya?
Aduh, semoga lomba, ya.
Olahraga nggak ada ya?
Nggak, biasanya kalau aku olahraga di rumah aja sih.
Oh, di rumah aja, oke. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Yang pertama, Deddy Corbuzier dalam podcastnya bersama Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan kalau kuliah itu nggak penting, gitu. Karena menyebabkan milenial mengalami postponing reality. Pernyataan ini sering disalahpahami menjadi pendidikan tidak penting.
Menurut aku tergantung sesuai dengan orangnya masing-masing kayak gitu. Sejujurnya ya, kalau misalkan aku, misalnya aku balik lagi gitu ke waktu aku SMA, mungkin aku bakal coba misalkan kayak 1 tahun gitu, kayak aku gak masuk kuliah dulu gitu, kayak gak daftar kuliah dulu, tapi aku cobain dulu hal-hal yang aku pengen lakuin kayak kayak gitu, basically kayak exploring things gitu. Soalnya aku ngerasa kalau kita udah masuk kuliah, kan jurusannya tuh udah sangat-sangat terfokus kan. Misalnya, oh mau kuliah apa, biologi gitu, terus kayak biologi mikrobiologi gitu, atau mungkin kayak rekayasa hati atau apa gitu. Oke, jurusannya sangat terfokus gitu. Tapi kebanyakan dari kita tuh kita belum tahu gitu loh kita mau apa gitu. Karena emang waktu pas SMA, waktu pas ya kita masa dari SD sampai SMA tuh kebanyakan dari gitu kita nggak diajarin kayak gitu gitu, kita nggak dicemplungin ke hal-hal kayak gitu. Jadi kita nggak tahu kita tuh sukanya di mana gitu. Benar-benar kita yang harus explore sendiri gitu. Kayak gitu kan. Makanya banyak teman-teman yang salah jurusan kayak gitu, atau pas masuk ngerasa nggak suka, pas masuk pengen jadi ngelakuin hal yang lain kayak gitu kan. Sebenarnya sayang kan, mulai dari sayang waktunya, sayang energinya, sayang dari uangnya juga yang udah kebuang kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku dalam satu tahun itu kayak kamu kayak exploring gitu, sebenarnya kamu tuh pengennya apa sih kayak gitu. Terus dan menurut aku ya mungkin emang ada profesi-profesi yang mengharuskan kamu gitu buat sekolah gitu. Maksudnya kayak misalkan kayak dokter gitu kan, of course sama saya kalau nggak sekolah mah ya serem juga ya jadi pasiennya gitu kan. Atau mungkin kayak misalkan kayak pengacara kayak gitu-gitu, itu pasti harus ada sekolah gitu kalau mau jenjang karirnya bagus. Tapi mungkin ada juga pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya kalau kamu gak sekolah pun, bukan gak sekolah ya, tapi kalau kamu gak kuliah pun gak apa-apa gitu loh kayak gitu. Karena sebenarnya ilmu gak harus selalu didapetin di jenjang pendidikan yang formal kan kayak gitu. Jadi misalkan nih kayak teman-teman mau jadi pengusaha gitu, misalkan kalau misalkan teman-teman gak kuliah pun teman-teman bisa kok sukses kayak gitu kan. Tapi emang menurut aku semua itu ada pros and cons masing-masing kayak gitu. Kalau misalkan kamu kuliah, kamu bisa dapat networkingnya dari teman-teman kamu, terus bisa mungkin yang dari fakultas-fakultas lain kayak gitu kan. Maksudnya ya kamu bisa mendapatkan hal itu. Tapi ya bukan berarti kalau kamu nggak kuliah pun kamu nggak mendapatkan hal itu gitu. Kamu bisa mungkin cari di tempat yang lain kayak gitu. Tapi menurut aku emang kepinter-pinternya masing-masing sih, dan mungkin pengen industrinya di mana, pengen bikin apa segala macam gitu. Karena menurut aku even ya kayak aku yang kuliah di SBM di jurusan bisnis gitu kan, aku ngerasa padahal SBM tuh udah sangat-sangat praktikal gitu menurut aku. Misalnya dibandingkan kayak universitas lain, maksudnya aku dengar di teman-teman aku SBM tuh sangat fokus ke bisnis dan bisa dibilang sangat praktikal gitu. Tapi tetap aja kalau misalkan kayak ya kita bener-bener kayak bisnis tanpa apa ya, kayak bener-bener langsung terjun bisnis yang sejelas-jelasnya, maksudnya kayak beneran gitu, itu pasti berbeda gitu kan experience-nya kayak gitu. Jadi menurut aku balik lagi sih tergantung teman-teman mau kemana gitu. Kalau misalnya ya teman-teman mau kerja di perusahaan atau apa, ya mau lebih cepat ya pasti harus kuliah dulu kan kayak gitu. Dan sebenarnya aku nggak salah sih, maksudnya kayak apa sih si yang ngomong postponing reality itu, Pak Nadiem apa Mas Dedi?
Mas Nadiem
ya, siapapun itu ya pokoknya aku nggak terlalu nggak terpeduli. Tapi sejujurnya aku bisa dibilang cukup setuju gitu, karena apa ya, karena sometimes kayak apa yang kita udah lakuin ini, maksudnya dari kita kuliah dari SD gitu kan, SMP SMA terus kayak kuliah gitu kan, bisa dibilang ini kan bukan realitas yang sesungguhnya kan. Dan banyak orang yang kuliah selesai satu gitu terus mau langsung S2 gitu, karena ya just for the sake biar S2 aja gitu, tanpa tahu sebenarnya kayak apa sih yang mau didapat dari gelar itu, ilmunya mau buat apa dan segala macem gitu kan. Karena ya kebanyakan orang tuh ya takut aja gitu loh masuk ke realitas dunia sebenarnya kayak gitu. Karena sangat-sangat berbeda kan, maksudnya apa yang kita alamin saat kita kuliah ini dengan nanti gitu kalau misalnya kita udah langsung terjun ke dunia profesional kayak gitu. Jadi sebenarnya itu gak ada salahnya juga kayak gitu. Tapi balik lagi gitu teman-teman, menurut aku harus tahu dulu sih teman-teman tujuannya tuh mau kemana gitu, karena tiap tujuan itu pasti jalannya tuh berbeda-beda gitu. Dan bahkan satu tujuan yang sama pun bisa dicapai melalui jalan yang berbeda-beda juga gitu, kayak istilahnya kayak banyak jalan menuju Roma kan gitu. Jadi kayak gitu, jadi ya sebenarnya menurut aku ya udah sih, maksudnya teman-teman kayak tentuin aja teman-teman sukanya tuh ngapain, bagusnya di mana, dan ya udah tentuin jalan teman-teman sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu ngelihat orang lain kayak gitu, jadinya kita gak bisa memaksimalkan ngembangin diri kita gitu.
Pertanyaan yang selanjutnya nih, bentar dulu nih.
Oke.
Tadi kamu menyinggung tentang networking. Bagaimana caranya agar tidak sulit bergaul gitu di tempat baru?
Networking ya, bergaul tempat baru. Kalau menurut aku, sebenarnya yang pertama open minded aja sih. Yang pertama tuh istilahnya kayak kita menempatkan diri kita tuh sebagai gelas kosong gitu. Dan apa ya, kayak kita kalau menurut aku ya kayak banyak orang yang kalau misalnya mau bergaul itu tuh kayak ngelihat gitu, misalnya orang ini siapa gitu, kayak apakah ya kayak gitu kan, secara apa gitu yang terlihat secara fisikal atau apa. Kalau menurut aku kita tuh jangan membatasi diri kita gitu loh untuk kayak bergaul sama satu orang tertentu atau tipe orang tertentu gitu. Karena kita nggak akan tahu gitu kalau misalnya kita belum coba ngobrol berinteraksi dan segala macam kayak gitu. Dan jangan menutup jangan menutup pemikiran teman-teman sama pola pikir atau pemikiran yang berbeda gitu. Karena dari situ siapa tahu kan kita bisa belajar juga kan kayak gitu. Dan selain itu juga kalau menurut aku sih ramah ya, maksudnya kayak ramah, banyak senyum gitu. Terus even kalau misalnya ada kayak orang yang kayak ya kita gak kenal gitu ya, belum kenal, tapi kita suka kayak udah kayak senyum aja atau apa kayak gitu sih, dan ramah dan pokoknya terbuka aja sih kayak gitu. So itu juga kelihatan kan di gestur kita. Biasanya kalau gestur kita juga kayak menutup diri, orang-orang juga kayak
menutup diri juga,
menutup diri juga kayak gitu sih.
Pertanyaan selanjutnya nih, ini bridgingnya kasar banget. Sekarang kan lagi masa-masanya nih maba-maba baru masuk melalui SBMPTN. Ada teman-teman kita yang lolos, ada yang adik-adik kita yang gak lolos. Mungkin yang gak lolos akan ada yang menyesal gitu. Yang lolos ada yang bersyukur, ada yang salah jurusan. Adalah masalahnya masing-masing ya. Tapi dibalik itu semua, diawali dengan motivasi dulu ya. Motivasi belajar dulu sebelum kemauan untuk masuk kuliah gitu. Nah, motivasi ini kan dorongan untuk belajar ya ibaratnya. Dan untuk siapa tahu di sini ada yang dengerin yang gap year atau yang mungkin salah jurusan dan pingin pindah. Gimana sih biar kita itu punya motivasi untuk belajar yang tinggi? Soalnya kayak kamu kan ikut banyak sekali event yang memang menurut aku itu harus belajar banget nih. Gimana caranya kamu memotivasi diri gitu kan?
Apa ya? Mungkin karena aku tuh tahu aja gitu loh, maksudnya dia tahu banget juga sih, cuman kayak aku emang
udah biasa aja belajar gitu.
Mungkin bisa juga dibilang kayak gitu. Jadi menurut aku emang banyak faktor sih. Pertama, kalau misalkan soal belajar gitu, misalkan akademis biasa, emang udah dari SD tuh kayak aku udah dibiasain gitu untuk ya seenggaknya bertanggung jawab lah sama akademi kamu gitu kan. Kamu udah disekolahin, udah dibayarin kayak gitu kan. Masa kayak kamu mau ngebuang sia-sia aja gitu kan. Kayak gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya di pas kuliah ini tuh lebih ke ya kuliah dan SMA gitu ya. Kayak aku tuh udah kebayang aja sih, maksudnya sebenarnya apa sih yang pengen aku capai gitu, kayak tujuan aku gitu. Dan jadinya apa ya, kayak aku juga jadi lebih semangat gitu loh buat ngembangin diri aku gitu. Karena aku tahu kalau misalkan aku mau mencapai kayak apa yang aku pengen itu, aku gak bisa buat kayak settle sama diri aku yang sekarang gitu. Aku harus kayak terus ngembangin diri aku setiap hari gitu. Walaupun kayak cuma sedikit-sedikit gitu, tapi setiap hari tuh ada progresnya gitu kan. Kayak istilahnya teman-teman ya, bahkan kayak teman-teman dengerin podcast ini aja, menurut aku ini bisa jadi lahan buat teman-teman belajar kan. Maksudnya kita belajar dari pengalaman orang lain, belajar dari pemikiran orang lain kayak gitu, ngaitin sama kehidupan kita sendiri kayak gitu kan. Hal simple kayak gitu sih, gak harus ribet-ribet kayak kamu harus baca satu buku setiap hari gitu, enggak of course. Ya itu aja sih sebenarnya. Terus baca juga kayak artikel-artikel kejadian yang kayak, maksudnya bukan jangan bacain gosip terus atau kayak hal-hal yang kayak ngegibain orang gitu. Gitu gak usah kan, gak bakal ada manfaatnya juga gitu kan ke diri kita. Ya sejujur maksudnya ya sebagai manusia aku pasti pernah gibah gitu kan of course. Tapi dikurangin lah kayak gitu, karena gak ada manfaatnya aja gitu buat kita dan buat orang lain juga kan. Gak enak kan kalau misalnya kita dihibahin kayak gitu.
Bener. Okay, berarti kegiatan yang, aduh jadi aku bingung ini, kamu jawabnya luas banget. Banyak faktor-faktor ya, ada hal kecil, ada hal besar yang bisa kita mulai untuk memotivasi diri. Yang terpenting adalah setiap harinya kamu bertambah baik dari Gina.
Okay. Betul.
Gina ini kan mahasiswi Institut Teknologi Bandung gitu. Institut Teknologi Bandung ini salah satu institut terfavorit lah ya. Teman kamu yang paling jauh dari mana?
Kayak dari Papua juga ada deh.
Sampai dari Papua pingin ke ITB. Kamu bisa masuk ke ITB, itu kan suatu pencapaian yang wow, luar biasa gitu.
Wah,
karena mungkin waktu masuk itu kan kita zaman-zamannya masih banyak emosi, masih banyak sifat peralihan dari SMA dan segala macamnya gitu. Pertanyaan aku adalah, ini berkaitan dengan psikologi sebenarnya. Walaupun jurusan kamu bisnis ya gitu. Tapi aku nanya tentang regulasi emosi ya. Ini kan kadang-kadang kita insecure, kadang-kadang kadang ada stres, kadang-kadang sedih, dan lain sebagainya. Bisa disimpulin kalau regulasi emosi itu cara seseorang untuk mengelola emosi. Itu yang banyak jadi masalah di anak muda, bahkan aku sendiri gitu.
Pasti.
Ya, menghabiskan energinya itu ke hal-hal yang positif gitu. Dan menurut aku Gina ini salah satu yang memberikan energinya ke hal-hal yang positif gitu. Yang aku lihat ya.
Wah. Alhamdulillah.
Soalnya kan banyak banget generasi mager nih, ibaratnya gitu. Gimana sih caranya biar nggak mageran dan bisa, ya setidaknya mirip-mirip Gina gitu, bisa mengelola waktunya dan energinya ke hal-hal yang positif.
Oke, sebelumnya aku, anyway thank you so much. Maksudnya kayak udah kayak positif, tapi sebenarnya ini sih maksudnya kayak sharing ke teman-teman adalah sepositif-positifnya orang pasti mereka juga ngerasain hal-hal yang negatif juga kan, kayak gitu, kayak insecure apa segala macam. Dan menurut aku ya semua hal itu wajar gitu, kita merasakan emosi positif, kita merasakan emosi negatif, kayak malas atau apa, itu tuh menurut aku wajar banget karena semua orang mengalami hal itu. Tapi gimana sih cara kita apa ya untuk tetap bisa memanage emosi-emosi gitu buat kita tuh tetap ngelakuin hal-hal yang positif. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, pertama tuh kalau aku ya kayak aku ya udah kalau misalnya aku ngerasa insecure, kalau misalnya aku ngerasa sedih, seneng, marah gitu atau apapun, ya aku accept itu loh, aku menerima emosi aku gitu. Dan teman-teman juga harus aware gitu loh, maksudnya kayak kenapa sih teman-teman ngerasain sih emosi-emosi ini gitu. Karena kadang kita tuh misalkan kita suka marah atau kita suka sedih atau kita suka ngerasa insecure, tapi kita tuh tahu sendiri gitu loh kayak kenapa sih kita ngerasain hal tersebut gitu. Misalkan ngerasain hal negatif tersebut, mungkin teman-teman kayak menerima hal itu dan teman-teman juga menanyakan gitu, kenapa sih aku ngerasain hal ini, kayak gitu. Misalkan kita insecure gitu, kenapa sih kita ngerasa insecure gitu, oh karena aku ngelihat di snapgram teman aku ada si orang ini dia udah nge-achieve haha ini gitu kan. Ya udah gitu maksudnya, terus kamu tanya lagi gitu, emang kamu pengen ngelakuin hal itu juga, emang kamu misalnya teman kamu intern di perusahaan X, emang kamu pengen intern di sana di perusahaan tersebut gitu, atau kamu cuman kayak ya udah gitu kayak karena semua orang ngelakuin itu kamu juga jadi pengen gitu. Tiap orang punya nge-privilege yang berbeda-beda, start yang berbeda-beda, kelebihan dan kekurangan berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya ini jadi malah ngomongin sekira, cuman ya intinya setiap orang tuh ya kita tuh berbeda konteks gitu dengan orang lain gitu, jadi kita nggak bisa ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Satu yang bisa dibandingin adalah diri kita yang sebelumnya kan, kayak gitu. Apa ya, mungkin teman-teman kalau misalnya teman-teman sadar akan hal tersebut gitu, teman-teman bisa gitu mencari sebenarnya root cause-nya itu di mana, akar permasalahannya di mana. Kalau misalkan oh teman-teman kayak pengen juga gitu, misalkan dia udah intern di perusahaan X tuh, ya teman-teman gak harus kayak melakukan hal sama gitu, pengen intern di perusahaan tersebut juga gitu, tapi teman-teman ya udah gitu mencapai goals-nya teman-teman gitu. Ya kalau gitu ya sebenarnya apa yang teman-teman pengen kan adalah gimana caranya teman-teman mencapai goals-nya teman-teman kan, kayak gitu. Dan apa yang teman-teman bisa lakuin, misalkan teman-teman harus improve diri teman-teman di hal ini gitu, misalkan kayak gitu kan. Jadi ubah, karena kalau misalkan teman-teman aware sama maksudnya teman-teman bisa jadi lebih mikir dengan kepala dingin gitu, sebenarnya apa sih yang teman-teman tuh benar pengen, apa sih teman-teman bisa lakuin, yang teman-teman bisa ubah mungkin buat teman-teman mencapai kayak hal yang teman-teman pengen itu juga. Kalau misalkan aku ya, selain ngelakuin hal itu juga, aku juga sering gitu, aku sering banget kayak ngerasa insecure dan segala macam gitu. Tapi biasanya aku tuh nonton channel YouTube namanya ada kayak Gary V gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, terus ada misalkan Gary V. Ntar G-A-R-Y. Gary V. Oh iya, aku. Iya. Kayak gitu. Terus kayak misalkan Gary V, Dan Lok gitu. Atau mungkin kayak dengerin, aku biasanya suka dengerin podcast misalkan kayak Gita Wirjawan atau siapa gitu kan. Sometimes kayak kalau misalkan kayak kita butuh kayak siraman kepositifan gitu kayak. Biasanya aku suka nonton Psych to Go gitu, tuh ada di YouTube juga. Jadi kita tuh apa ya, kita tuh bisa ngefilter loh informasi apa, istilahnya makanan apa tanda kutip gitu yang masuk ke otak kita gitu. Jadi masukin aja makanan-makanan yang positif gitu, karena sebenarnya apa yang kita lihat gitu, kayak apa pandangan kita itu tuh kayak kefilter sama ini kita, kacamata kita sendiri kan, kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman dimasukinnya kayak makanan-makanan yang ya maksudnya nggak buat teman-teman zidan apa segala macam, ya teman-teman bakal memandang dunia seperti itu gitu. Tapi kalau dimasukin hal yang positif, teman-teman juga bakal memandang dunia juga jadi positif juga gitu. Jadi itu sih kalau aku lakuin ya, kayak gitu.
Bener banget.
Kayak orang yang sering banget ngebuat teman-teman insecure, udah teman-teman gak usah nonton atau gak usah ngeliatin orang itu gitu, gampang banget. Mereka juga gak bakal rugi kok gitu kan.
Kamu gak dengerin siapa, gak dengerin ocehan tetangga gitu. gitu. Jangan didengerin lah yang kayak gitu ya. Cita-cita dan harapan kamu ke depannya kayak gimana gitu?
Aku tuh pengen nge-elevate negara ini gitu. Ini kayak terdengar kayak, wah berat banget ya bun gitu kan. Tapi
gue dukung sih.
Mungkin kayak apa yang aku pengen, apa yang bakal aku lakuin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan mungkin bakal berubah-ubah gitu kan. Karena ya kita pasti bakal melewati hal yang berbeda-beda gitu. Kita gak akan tahu kita akan nantinya ditempatkan di mana dan segala macam gitu. Tapi ya aku pengen kayak dimanapun nanti aku berkarir, dimanapun nanti aku berkarya, itu bisa berkontribusi yang baik gitu buat negara ini kayak gitu. Karena mungkin tadi kayak sedikit kayak kilas balik gitu kan, sempet Kaiser pernah nanya kan, waktu itu aku pernah quote di acara yang di Malaysia itu gitu. Dan di saat itu ada di salah satu acaranya yang ngomongin tentang isu lingkungan dan kayak ngebahas tentang sungai terkotor di dunia gitu. Dan itu tuh ada di Indonesia gitu kan.
Oh, iya?
Dan aku tuh, iya, dan itu ada di Indonesia. Dan kalau gak salah sungai Citarum gitu atau apa gitu, di Jawa Barat juga kalau gak salah. Dan jujur aku malu banget gitu di saat itu. Aku malu banget, maksudnya sebagai orang Indonesia ya. Dan aku tuh gak pengen orang-orang Indonesia lain tuh mengalami hal yang sama kayak gitu. Oke, kita masa malu sama negara kita sendiri di forum internasional atau apa gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya aku pengen ya generasi-generasi muda gitu terutama itu tuh bisa bisa bangga gitu loh sama negara kita. Ya kalau misalnya gak ada yang peduli sama negara ini kan pasti siapa lagi gitu yang mau peduli kan. Maksudnya orang lain, pihak-pihak lain, pihak luar, mereka cuma mau ngeruk kekayaan negara kita aja gitu. Dan kalau pihak kita sendiri aja kita gak peduli gitu kan, ya negara ini benar-benar nanti bakal kayak gimana gitu kan. Kayak gitu. Jadi mungkin itu sih cece terbesar aku. Dan buat teman-teman sebenarnya mungkin teman-teman belum kayak tahu gitu ya sebenarnya teman-teman maunya apa segala macam. Menurut aku itu gak apa-apa dan menurut aku itu sangat normal kayak gitu loh. Tapi ya yang pasti kayak harus teman-teman kayak tekenin di mindset kalian gitu kan. Maksudnya ya udah teman-teman kayak explore aja sebanyak mungkin dan teman-teman terus mengembangkan diri teman-teman kayak gitu. Dan sebisa mungkin apa yang teman-teman lakuin juga bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar teman-teman kayak gitu. Gak harus kayak hal yang besar gitu sih, mulai dari hal yang kecil aja gitu ya. Mungkin kayak teman-teman kayak misalnya nih Kaisa nih kayak sharing nih ke teman-teman gitu kan. Kayak kan kayak gitu kan maksudnya kita kita nggak pernah tahu kan kita bakal ngubah hidup orang tuh kayak gimana gitu kan. Sometimes kayak hal kecil yang kita lakuin itu tuh bisa bermakna besar gitu loh bagi orang lain kayak gitu. Jadi ya itu sih paling
ini jadi acara Mata Najwa Gin. Itu banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil dari Gina. Thank you banget Gina udah mau meluangkan waktunya, tenaganya buat podcast ini gitu. Thank you banget.
Thank you juga ya Kaisar udah mau undang Gina di sini padahal padahal kayak belum apa-apa. Thank you so much.
Yeah, thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa di-follow ya di Spotify dan di lain-lain. Di Google Podcast di iTunes ada dan ya di iTunes lagi, di iPodcast ada, di dan lain-lain ada. Oke.
Okay? Okay.
Dari kita, dadah dulu Gina.
Dadah teman-teman.